Met Bloedbroers sluit Dion Lambrecht sy onbeplande trilogie oor die Bosoorlog af. In hierdie boek loop Dion saam met die oorlogsveterane terug op die spore van hulle belewings by Smokeshell in 1980. Dion, baie welkom hier by ons in die ateljee.
Baie dankie, Christa, is heerlik om hier te wees.
So in jou boek vertel jy nie net ander oorlewendes se stories nie. Jy skryf op 'n manier ook vanuit jou eie belewings van gebeure tydens die oorlog. Jy was nie self by daai operasie nie, maar jy het ook 'n ervaring. Ja. Waarom dink jy het dit jou gehelp om die boek te skryf?
Weet jy, ek dink omdat ek by dieselfde eenheid was soos jy sê, in 'n ander operasie, ander jaar. Ek ken die reuke en die klanke van die bos. Ek ken die reuk van diesel. Ek weet hoe voel daai metaal van 'n ratel onder jou hand. Ek ken die opleiding waardeur die ouens is, want ek is dieselfde opleiding, dieselfde drills, dieselfde, ek wil amper sê, gevegsdoktrine, want dit het 'n baie spesifieke aanslag en gevegsdoktrine en rol gehad. So ek ken dit alles, ja.
Een ding wat ek besef het toe ek die boek gelees het, is dat 'n mens, wel vir my wat uit 'n jonger generasie uitkom, dink 'n mens aan die oorlog en aan daai gebeure as iets in die verlede. Maar 'n mens vergeet maklik, soos wat jy ook skryf, van die snellers, van trauma, iets eenvoudig soos die rooi hart van 'n braaivleisvuur, soos wat jy beskryf, oor reuk van diesel. En jy skryf dit in hierdie boek sodat mens eintlik besef dat daai herinnering gaan jare later nog saam met daai oorlogsveterane.
By sommige ouens word vir baie jare onderdruk. Jy weet, want jy gaan aan met jou lewe so goed jy kan en dan op 'n dag gebeur daar iets en dit kan 15 jaar, 20 jaar later wees. Want al daai herinneringe terugbring. Weet, dis soos bietjie soos dis is klitsgras in jou sokkies. As hy eers in jou sokkie is, kan hom bly nie moeilik daar uit. Jy vergeet daarvan, maar eendag op 'n dag krap hy weer jou vel.
As deel van die proses het jy met 'n paar van hierdie oorlewendes gaan gesels, byvoorbeeld daar op die Ferrari en Paul Lou, en jy het ook met hulle geliefdes gepraat tydens onderhoude. In watter opsig was hierdie onderhoude vir jou anders as ander gesprekke wat jy as joernalis al gehad het?
Dit is close to the bones, soos die Engelse sê. Jy weet, want jy het in 'n mate nie noodwendig so intens of so traumaties soos hulle nie, maar ook ervaar wat hulle ervaar het. Hulle kom uit 'n gemeenskaplike plek uit. Dit was baie intens onderhoud. Ek het gewoonlik minstens 'n volle dag of 2 dae met 'n egpaar gesels, by hulle gebly, want hulle is, jy weet, baie van hulle is al afgetree en so. So hulle bly die hele land vol, so jy ry, trek vir jou roete op en jy ry direk deur die Weskaap of Vrystaat of waar jy ook al moet wees. Jy weet, wat ek altyd vir hulle sê is, ek luister. Wat jy sê is wat ek skryf. Ek poleer niks. Ek gaan sit nie met 'n lys van 100 vrae wat ek deurdruk nie. Jy weet, ek gaan waar hulle gesprek en hulle herinneringe my vat. En dit is net ongelooflik rou. Jy sit daar en jy bied jouself basies aan as 'n vaas, 'n leehouer waar hulle alle emosies en trauma kan stort. En op 'n stadium voel dit, en hulle doen dit. En op staan voel dit of jy bietjie begin oorloop. Dit is 'n intense ervaring, ja. En dit bly jou by terwyl jy skryf. Jy skryf ook nie altyd alles uitgeskryf.
En hoe het jy daai emosionele uitwerking wat dit moontlik op jou gehad het, hoe het jy dit hanteer? Want ek kan dink dat aan die einde van 'n dag, aan die einde van so 'n besoek, voel 'n mens, jy weet, mense is gekonfronteer met van mense eie herinneringe en mense eie trauma wat mense dalk daar ervaar het. Hoe was dit vir jou?
Tydens die Oscar Pretorius verhoor het ons gehoor van die veg of vlug instink. Ek weet nie of jy dit onthou nie, het baie naai gehoor aangekom. Dit is op 'n mate wat ek beleef het. Dit hang af van die ou met wie jy praat. Party ouens is nou al op 'n plek in daai genesingsreis van hulle, waar hulle makliker en beter en met meer beheer daaroor kan praat. Ander ouens is nog baie rou. En as jy die oggend 9:00 begin praat, hier by die aand 8:00, dan voel jy soms, ek wil nou net hier uitkom, hier ou moet nou net ophou praat, want ek kan nie meer luister nie. Want dit is ontstellend, jy weet, op 'n stadium, ek is eintlik 'n introvert, dit is my baie moeilik om vir lang tye in iemand se geselskap te wees, ek het tyd op my eie nodig, en dit begin ek voel, jy weet, op 'n kom met die onderhoude.
Ek het sommer gewonder, jy weet, jy het nou 'n klomp onderhoude gedoen met verskillende mense, wat sou jy sê is of die deurlopende tema, of dit wat telkens by jou opgekom het wanneer jy 'n onderhoud verwerk het, of teruggedink het daaraan, wat hierdie storie saambind, is daar iets wat elkeen van hulle op dieselfde manier ervaar het, of wat uitgekom het, wat jy agterrond toe nou gesien het?
Die grootste patroon en tendensie is die kultuur wat ons destyds gehad het, in daai bosoorlog era, daai macho soms toksiese mannelike kultuur van cowboys don't cry. Jy praat nie oor slegte dinge wat jy beleef het nie. Of het nou trauma of angst of om jou beste vriend in stikke langs jou te sien. Een ware man hou sy mond en gaan aan, jy weet. So, daar was vir die ouwens was daar geen emotionele ontlading gewees toor die nodigste gehad het nie. Soos in direct na erge situasie wat er bleef nie, toe hulle uitgeklaar het nie. Hulle is uitgeklaar, huis toe gestuur gaan aan. Daar is nie veel berading gebied nie. Daar was nie een protocol om vir allemaal berading, die geleende vir berading te bied nie. En die ouwens het aangegaan en hulle het onderdruk. Hulle het oor die weg gekom so goed hulle kan, maar op een kol kom hy goed terug, jy weet, en dan is dit, alcohol moes, nie specifiek hierdie ouwens nie, maar ek praat nou in die algemeen, alcohol misbruik, woede, dalkdwelms, in sommige gevalle selfdood, gebroke huwelike, gebroke huise, allemaal behalwe een ouwe met wie ek gepraat het, hierdie specifieke boek, is dier meer as een huwelik. Allemaal, selfs die ouwens wat heel gebalanceerd uiterlijk lyk. So, dit is my die tendens. En toe hulle begin praat het, paie jare later, toe begin die emotionele ontlading eers. En toe begin die genesingsreis eindelijk eers. En hulle sal vir jou allemaal vandag sê, die beste ding wat jy kan doen, is praat. Jy moet praat, jy moet praat. Precies dit wat hulle destijds wat hulle gesê is, ach man, waarom, een man praat nie, een man hy hom nie voor sy raad om.
Maar men sien die tendens toenemend groei, vooral hier van, sê nou maar, ek dink was het 9, van 2020 af, waar hulle begin praat het om by mekaar te kom, wel selfs voor dit al een bykie waar, hulle begin het om die 10 juni 1980, wat dan die geveg van Smokes al was, daar denken by mekaar te kom, en door te gesels en die ruimte te skep, en wat ek optel is, hoe dit vir hulle helend was op een manier, om daar oor te praat.
En wat vir my elke keer interessant is daar, is dat in die militaire milieu het jy een baie streng rangvolgorde gehad, baie rigied. Dis nie demokrasie nie, jy weet. Van bo na onder. Die ou heel onder, hoe laar af in die rangorde was, hoe minder insaal het jy gehad, wat met jou gebeur, of wat jy doen. Daar sê gesê, nou slaap jy, nou staan jy op, nou eet jy, nou rij jy, nou skiet jy, enzovoorts. Maar in die geval was het een rateldrijver, die ouwe in die laaste rang, wat van onderaf boon toe uitgereik het na sy officier van destijds toe, na Paulo toe, en gesê, ons moet begin praat oor die goed. Ons moet het uitkry, ons moet die steek, die sfeer opsteek. En dis precies wat het gebeur het.
So Paul, wat vir jou eie ervaring, vir die onderhoude wat jy gehoord het, is jy self ook een journalist?
Ja.
Sou jy sê dat daar die ervaring om te skryf en stories te vertel, jou gehelp het ook met die onderhoude wat jy moes voer, dat jy weet om die regte vrae te vra en dit kan hanteer?
Ek dink so, ja. Jy weet, ek dink baie keer, so ek sê, ek het nie naasting by deurgemaak wat hierdie ouens deurgemaak het nie. Jy weet, baie van hierdie ouens hulle teruggekom, hulle het verskriklike dinge ervaar en hulle is in die doodgewone werke, soos 'n klerk of onderwyser of wat ook al. As journalist het ek baie erger dinge gesien en beleef as wat ek op die grens gedoen het. Met die township geweld van destijds en die onluste en die ek het seker vir 10 jaar van my journalistieke loopbaan erge politieke geweld gesien en gedek en ek dink daai ervarings het die ervarings van die grens vervang op 'n manier. En dit het my ook ander insaag gegee in wat gebeur in ons land, jy weet, en hoe mense het verwerk en so aan. So ek, ja, ek dink beslis dit het my gehelp. Dit verweef met die feit dat ek ook in haar eenheid was en ook op die grens was. Het gehelp om die regte vraag te vra en die regte aanslag te. En ek dink ook, dis ek om die ouwens so opgemaak het teenoor my, want hulle weet, ek het dieselfde dinge tot een mate deurgemaak.
En Kwas praat oor die skryfproces. Hoe was het vir jou ook om as journalist te gaan sit in die story op papier te verwoord?
Nou, dis nie een maklike proces. Dis iets wat jy stap vir stap doen. Nie. Want ek dink journaliste het een ander werkwijse as sê maar romanskrywers. Daar is hierdie idee daarby te, dink ek soms, dat jy gaan sit en dis een kreatieve uitvloeisel, jy weet die woorde vloei net uit jou vingers uit. Vir my is dit nie so nie, want ek bytel elke woord uit, elke sin, elke paragraaf, elke hoofstuk. Ek gaan sit en teken goedjies op papier, diagramme oor hoe ek hierdie ding wil struktureer en so aan. So dat ek een idee het hoe ek hierdie boek wil doen en ek bly daarby. Maar party stukke vloei beter as ander stukke, ander is moeilik om te skryf, want jy voel 'n intense verantwoordelikheid teenoor die mense wat in jou vertroue genoem het, dat jy reg aan hulle laat geskiet. En dus hoekom, jy sal sien, as een paar vloekwoorde in die boek en so aan, ek versag niks wat niemand sê of beleer nie. Hulle die, as die ou die F-woord wil gebruik om sy emoties op baie oomblik te beskryf, dan is het sy reg, hy dit verdien.
So, Bloedbroers, jy sê, jy sluit nou hierdie trilogie oor die Bosoorlog af. Sou jy sê dat jou story oor die Bosoorlog nou uitgeskryf en afgesluit is hiermee, en wat lê volgende vir jou voor?
Ja, ek voel nogal, of dis ook om ek dit een onbeplande of onverwachte trilogie noem, ek het nooit beplan om een boek oor die Bosoorlog te skryf nie. Ook nie 2 nie, en beslis nie 3 nie. Maar dit voel vir my met hierdie boek, het ek vol sirkel gegaan. Want my eerste boek het begin met die genesingsreise wat my ou eenheid doen. Hierdie ouwens van Smoke Shell was in die eerste en die bloedigste dag van my eenheid. En hulle moest tot op die laaste wag om weer op die grond te gaan staan, waar hulle trauma beleef het. So dit voel vir my, dit is nou vol sirkel wat dit betref. Ek het geen ander planne wat die boek betref op hierdie stadium nie, maar mense weet nooit.